Il-rappreżentanza ta' l-Awstraljani indiġeni fil-medja soċjali ġiet iffurmata minn stereotipi u esklużjoni iżda dan qed jinbidel bil-mod. Pjattaformi indiġeni bħat-televiżjoni nazzjonali NITV u il-medja soċjali qed ibidlu l-ostakoli jagħtu s-seta' l-vuċijiet ta' l-ewwel nazzjonijiet u irawmu għarfin aktar inklusiv ta' l-identità kulturali diversa tal-Awstralja. It-tagħlim dwar dawn il-bidliet joffri għarfin siwi dwar l-istorja vera tal-pajjiż, il-vjaġġ kontinwu tiegħu lejn l-ugwaljanza u l-kulturi onja li jiffurmaw il-pedament ta' l-Awstralja moderna, l-għarfin tal-perspettiva indiġena u wkoll pass importanti lejn ir-rabta rispettuża u l-appartenenza mifruxa.
When I was younger, there wasn't much representation of mob in media. Now we're breaking barriers and celebrating black excellence. It's incredible to see indigenous voices being heard internationally.
Di kienet Lien di Lembi Dolby Mara Tanisel Nungar Jahmajji Naguja Nunda fuq in-naħatomma u Jahwuru u Guniandi min-naħa tal-Missier. Storikament, il-mod kif il-medja Awstraljana pinġiet l-Awstraljani indiġeni kien arri ħafna. Adam Manovic, raġel Kabi Kabi u Gurreng Gurreng, co-chairman tal-First Nations Media Australia, jispjega il-konsegwenzi fit-tul ta' dawn ir-riżultati.
Media has a massive influence on how people view things, dating back to newspapers and radio in the early 1900s. This has shaped how Indigenous Australians are seen by non-Indigenous Australians, often perpetuating false negative stereotypes.
Anke l-lum, disa fil-mija besta, l-Australjani indiġeni jemnu li il-medja tipprovdi ħarsa ibbilanċjata lejn il-komunitajiet tagħhom. Minkejja il-progress għad hemm ostakoli sistematiċi għal l-organizzazzjonijiet tal-medja immexxija mill-indiġeni, pal First Nations Media Australia. In-nuqqas ta' finanzjamentu l-opportunitajiet antikwati jillimitaw il-promozzjoni tagħhom. Sadattant, il-medja popolari spiss tevita stereotipi negattivi, iżda tonqos milli tinkludi kuntesti kulturali aktar profondi jew vuċijiet indiġeni autentiċi. Adam Manovic jenfasizza li l-oti tas-seta l-nies ta' l-ewwel nazzjonijiet biex jikkontrollaw in-narrattivi tagħhom stess huwa kruċjali biex jinelbu dawn l-isfidi. Pjattaformi indiġeni bħal First Nations Media Australia u NITV huma importanti biex tinstema' il-verità u jinelbu l-istereotipi. First Nations Media Australia tappoġġja aktar minn 500 impjegat madwar l-Awstralja u toffri taħriġ biex persuni ta' l-ewwel nazzjonijiet jidħlu fl-industrija tal-medja. NITV li tnediet fis-sena 2007 u issa hija parte mill-SBS isservi bħala pjattaforma biex jiġu rrakkuntati l-istejjer awtentiċi minn u dwar il-popli aborigini u Torres Strait Islander.
Preserving First Nations media archives is vital because it maintains language and culture for future generations. We want to ensure these recordings don't disappear. They're integral to who we are.
L-arfin tas-sem tal-medja imexxija mill-indiġeni huwa importanti għaliex jenfasizza kif il-komunitajiet jistgħu jgħidu l-istejjer tagħhom huma stess. Dawn il-pjattaformi rawmu l-gburija kulturali, jisfidaw l-istereotipi u jipprovdu l-rakkuntar ta' l-istejjer li jirriflettu ir-realtajiet tal-komunitajiet indiġeni. Ir-rappreżentazzjoni tal-medja għandu rwol sinifikanti fit-tiswir ta' l-identità u l-istima personali fost l-Awstraljani indiġeni. Storikament, l-istampa negattiva ta' ħsara saħħet ir-razziżmu sistematiku u l-istereotipi negattivi. Il-psikologa Tania Harvanen mara ta' Nisel, Jaru u Bunuba tispjega n-niket ikkawżat minn narrattivi bħal dawn.
When the media perpetuates harmful stereotypes or spreads inaccurate content, it reinforces racism and discrimination on a larger scale. For people who are already struggling, seeing these narratives can be deeply distressing.
Min naħa l-oħra, rappresentazzjoni pożittiva toffri benefiċċji trasformattivi li jrawmu l-gburija kulturali, isaħħu l-konnessjonijiet komunitarji u jikkontribwixxu għall-ħajja aħjar. Ir-riċerkaturi li meta l-medja tinkludi stampa rispettuża u preċiża tal-popli indiġeni tista'tgħin biex tnaqqas il-preġudizzju, tappoġġja r-rikonċiljazzjoni u tibni għarfien akbar fost il-komunitajiet. Lien Dolby tenfasizza l-effetti kif iħossu wieħed meta jara lilu nnifsu rrappreżentat fil-medja.
When you don't see enough representation as an Aboriginal person, you feel isolated. Representation means knowing there are people like me who have the same goals and strengths.
Il-medja soċjali hija pjattaforma b'saħħi tal-Awstraljani indiġeni biex jaqsmu l-istejjer tagħhom direttament mal-udjenzi globali u jevitaw il-kontroll tradizzjonali. Pjattaformi bħal TikTok, Instagram u Facebook ippermettew lil min jużhom li jisfidaw il-miżinformazzjoni fil-waqt li rawmu skambju kulturali. Hashtags bħal hashtag indigenous saru hubs għall-promozzjoni u l-edukazzjoni. Adam Manovic jispjega kif il-medja soċjali tamplifika r-rakkuntar tal-istejjer.
Social media platforms will come and go. But what will never change is our ability to tell stories. Whether it's TikTok, film, radio or print, we know how to use those platforms to our advantage to show our culture.
It-tip tar-rappreżentanza jeħtieġ bidliet sistematiċi kemm fis-setturi tal-medja magħrufa kif ukoll f'dawk ikkontrollati mill-komunitajiet. Dan ifisser mhux biss il-ħolqien ta' spazju għal vuċijiet indiġeni, iżda wkoll l-appoġġ għal bidliet fit-tur ta' kif l-istejjer jinażlu jingħadu u jinqasmu. Adam Manovic jappella għall-leġiżlazzjoni bħal l-għad dwar ix-xandir tal-ewwel nazzjonijiet biex jiġi żgurat finanzjament għal pjattaformi immexxija mill-indiġeni. Tanja Harvanen tenfasizza l-ħtieġa għal prattiċi kulturalment sikuri fiħdan l-organizzazzjonijiet tal-medja magħrufa li jiżguraw stampa xierqa billi jinvolvu vuċijiet indiġeni f'kull livell. Lien Dolby tħeġġeġ ċelebrazzjoni akbar ta' suċċess indiġenu fil-forum kollha tal-medja.
We need more opportunities for mob to share their stories, whether it's through film festivals or social platforms and more support for those mob breaking into the creative industries.
Ir-rappreżentanza ta' l-Awstraljan indiġeni fil-medja qed tevolvi iżda għad hemm xogħol li jrid isir fil-waqt li pjattaformi bħal NITV u il-medja soċjali joffru tama permess ta' l-rakkuntar ta' stejjer autentiċi, organizzazzjonijiet oħra ewlenin aktar magħrufa iridu jibdlu l-attitudni tagħhom biex jirriflettu ġenwinament ir-rikkezza ta' diversità tal-Awstralja. Il-vuċijiet ta' l-ewwel nazzjonijiet jagħtu aktar kulur lill-pajsaġġ kulturali Awstraljan fil-waqt li isaħħu l-arfin bejn il-komunitajiet kif jgħid Adam Manovic.
The positive contributions of Indigenous Australians to media and culture are for everyone to embrace